Það norðustu kjördæmis.
Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra kærlega fyrir að þetta frumvarp sé nú komið fram. Það var eitt af því sem að félags- og tryggingamálanefnd háttvirt fór fram á að gert yrði þegar að við samþykktum ný lög um málefni fatlara þar sem tilheyrðu yfirfærslunni frá ríki til sveitarfélaga. Hér um að ræða annan áfanga í réttindagæslu við fatlað fólk. Við samþykktum fyrir nokkru það að tekin urðu talsvert bætt réttindagæslukerfi. Þessi réttindagæslumönnum land allt var fjölgað verulega. Hlutverk þeirra að gæta réttinda fatlaðs fólks. Hér, þetta mál hér, þar sem við erum að fjallum nauðung, afar viðkvæmt mál og mjög vand með fari, þannig að það var ákveðið að það þyrfti að gefa fólki tækifæri til þess að vinna það eins vel og nokkur kostur er þar sem að beiting nauðungar varðar grundvallar mannréttindi einstaklinga og þess vegna er gott að meginefni hér er það að til þess að slíkt verði að þá til þess að slík heimild sé veitt að þá er það ákveðin óháðil aðilar með sérþekking á málefni fatlaðs fólks sem að þær ákvarðanir taka. En við munum með gleði taka við þessu verkefni inn í háttvirtri velferðarnefnd og fara vel yfir það og skoða það með þeim gleraugum sem þarf að skoða en mér sýnist hér hefur verið unnin mjög vönduð og góð vinna í góðri samvinnu þannig að ég vona svo sannarlega að við getum afgreitt þetta mál sem allra fyrst og á þessu þingi.